ናይ ሃገረ እስራኤል ነበር ሰብሄር ሺሞን ፐረስ ዜና ዕረፍቲ ምስ ተሰምዐ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብ ናይ እስራኤል ርእሰ ብሄር ሩቨን ሪቪሊን ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ቅዱስ ኣቦና ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን ገሊፆም ንመላ ህዝቢ እስራኤል ምፅንናዕ ካብ እግዚኣብሄር ተማሕፂኖም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ፐረስ ዘካይድዎ ርክብን ስለ ሰላምን ደገፍ ሰላምን ዘርኣይዎ ጭቡጥ ዘይሕለል ፃዕሮምን ዘኪሮም ተዘክሮ ናይ ሽሞን ፐረስ ምእንቲ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዕርቅን ሰላምን ክረጋገፅ ብዝለዓለ ህፁፅነት ኩሉ ብሓባር ክተግህን ክዓይን ዝድግፍ ክኸውን እላበው ቢሎም እቲ ተዘክሮ ፐረስ ኣብዛ ዓለም ብህወት እንከለዉ ስለ ናይ ሓባር ጥቕምን ንምርግጋፅ ሰላምን ተጊሆም ዘርኣይዎ ፖለቲካውን ባህላውን ህርኩትነት መላእ ዘርእሰብ ናብ ነባሪ ሰላም እናማዕደወ ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ሓድሽ ኣገላልፃን ርድኢትን ረኺቡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣሚቱን ዘሳልጡ ፃዕሪ ዝድግፍ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ ተዘክሮኦም ህልው ኮይኑ ዝኽበር ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ጺ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ እንከጠቓልሉ ነቶም ኣብ ሓዘን ዝርከቡን ብፍላይ ድማ ንስድራ ቤት ፐረስ ጸሎቶም ኣረጋጊፆም ንመላ ሃገር እስራኤል ምፅንናዕን ሓይልን ዝኾነ መለኮታዊ ቡራኬ እምሕፀኒ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ